Ora Moldovei.
Bună seara, vă spune din studioul Europe Libere de la Praga, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de marți 4 octombrie. Mai întâi, principalele titluri. Republica Moldova se mișcă în direcția cea bună, dar mai are de făcut reforme democratice în câteva domenii cheie, constată adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă din nou Republica Moldova, de data aceasta pentru încălcarea dreptului la libertate și securitate personală în cazul Șarban și Bekciev. Un nou dosar pus pe rol de justiția moldoveană împotriva fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat. De ce a acceptat Tiraspolul participarea Statelor Unite și Uniunii Europene la negocierile privind Transnistria? Greva șoferilor de microbuze a paralizat transportul de pasageri în Chișinău, dar Consiliul Municipal refuză să majoreze tarifele. Iar în pagina externă veți putea asculta relatări despre începerea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană și summitul Uniunea Europeană-Rusia ținut la Londra. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
După convorbirile avute la Londra cu președintele Rusiei Vladimir Putin, premierul britanic Tony Blair, a cărui țară deține actualmente președinția Uniunii Europene, a declarat că Uniunea dorește extinderea relațiilor cu Rusia. Odată în plus mi-a devenit clar și cred că și colegilor și partenerilor mei europeni le este clar cât de importantă este relația dintre Rusia și Europa pentru propriul nostru viitor economic și pentru securitatea noastră, a declarat premierul britanic. Emisarul NATO pentru Asia Centrală Robert Simmons a declarat că alianța nu încearcă să-și stabilească baze militare în Kazahstan. Kazahstanul permite forțelor NATO și ale Statelor Unite să folosească spațiul său aerian în cadrul misiunilor din Afganistan. Emisarul NATO va avea mâine convorbiri cu oficialități kazahe privind extinderea cooperării și dezvoltarea regională. În luna iulie, Uzbekistanul a decis retragerea forțelor americane de la o bază de pe teritoriul său, care fusese folosită de trupe implicate în operațiuni din Afganistanul învecinat. În Armenia va avea loc luna viitoare un referendum asupra amendamentelor constituționale adoptate de Parlament luna trecută. După cum a precizat președintele Robert Kocharian, amendamentele care se bucură de sprijinul Consiliului Europei și al Statelor Unite au drept scop separarea mai strictă a puterilor între judiciar, legislativ și executiv. Deputații opoziției care au boicotat votul de luna trecută au cerut electoratului să respingă amendamentele constituționale, avertizând că reformele preconizate ar fi în avantajul președintelui. Președintele Franței Jacques Chirac și-a reafirmat sprijinul pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, subliniind însă că Turcia trebuie să treacă printr-o revoluție culturală majoră pentru a putea îndeplini condițiile de aderare. După lansarea ieri noapte a negocierilor de aderare, premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că acum este începutul unei mari lupte, idealul fiind ca Turcia să-și ocupe locul printre țări democrate, libere, dezvoltate. Președintele Irakului, Jalal Talabani, care face o vizită de 3 zile la Praga, a conferit cu omologul său ceh, Jiří Paroubek. Cei doi lideri au subliniat că transferul de putere și preluarea operațiunilor de securitate de către irachieni sunt necesare pentru stabilizarea Irakului. În Irak, circa 2500 de soldați americani sprijiniți de forțe irachiene au lansat o operațiune de mare amploare în valea fluviului Eufrat, împotriva insurgenților care se adăpostesc în această regiune. La Bagdad, explozia unui automobil capcană la intrarea în zona verde de maximă securitate a ucis cel puțin 2 polițiști irachieni. Secretarul general al Organizației Conferinței Islamice Ekmeleddin Ihsanoglu a criticat Occidentul pentru, cităm, demonizarea islamului după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Adresându-se adunării parlamentare a Consiliului Europei, Ihsanoglu a avertizat în legătură cu atribuirea unor crime individuale unei întregi religii și a criticat războiul din Irak. Din Organizația Conferinței Islamice fac parte 57 de țări. Președintele afgan Hamid Karzai a cerut comunității internaționale să nu abandoneze Afganistanul, care mai are încă de străbătut o cale lungă pentru a deveni o țară stabilă. Karzai face o vizită în Franța. Începând de astăzi, România deține președinția decadei de incluziune socială a romilor, urmând să coordoneze măsurile menite să îmbunătățească situația romilor în Europa. În România, confecționarea, vânzarea, răspândirea și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se vor pedepsi cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Decizia a fost luată astăzi de membrii Senatului.
Mulțumesc, Adelina Stoian! În urma audierii unui raport despre instituțiile democratice în Republica Moldova, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru reformele democratice din ultimul an, avertizând însă că trebuie să asigure, între altele, independența justiției, pluralitatea în mass media audiovizuală și autonomia locală. În rezoluția adoptată azi la Strasbourg, adunarea parlamentară a recomandat Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei să se implice mai activ în procesul de rezolvare a problemei transnistrene, relatează Radu Bene.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a transmis autorităților de la Chișinău un mesaj de încurajare pentru înfăptuirea reformelor ce le-a inițiat și care reprezintă angajamente importante asumate de Republica Moldova acum 10 ani la momentul aderării sale la Consiliul Europei. Adunarea parlamentară consideră că pentru Moldova este prioritară acum dezvoltarea instituțiilor democratice, asigurarea independenței sistemului judiciar, a libertății și pluralismului mass media, întărirea democrației locale și obținerea performanței economice însoțite de o bună protecție socială, de combaterea corupției și a traficului de ființe umane. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei consideră că acum este un moment oportun pentru realizarea acestor obiective, date fiind stabilitatea politică de la Chișinău și parteneriatul dintre putere și opoziție privind integrarea europeană. Rezoluția menționează conflictul transnistrean drept un obstacol în calea dezvoltării democratice și economice a Republicii Moldova și cere Federației Ruse să-și retragă imediat trupele din Transnistria, a căror prezență nu contribuie la soluționarea conflictului. Un amendament propus de membri ai delegației Chișinăului, împreună cu cei 2 raportori pentru Moldova, recomandă Consiliului Europei să se implice mai activ în procesul de soluționare a conflictului transnistrean, alături de cele 5 părți antrenate în negocieri, Chișinăul și Tiraspolul, OSCE, Rusia și Ucraina, plus Statele Unite și Uniunea Europeană, care au statut de observatori. Iată ce a declarat în legătură cu acest amendament membrul delegației moldovene la Strasbourg, deputatul creștin-democrat Vlad Kubreacov.
Se consideră aici că această organizație internațională este singura organizație care cuprinde în interiorul său atât Moldova cât și Rusia și nu poate fi șantajată prin dreptul de veto de niciun stat membru. Acest amendament a fost susținut de către Comisia de Monitorizare. Nu au existat abțineri sau pledoarii împotrivă. De aceea ne bucură foarte mult că aici s-a exprimat o voință politică fermă și clară pentru cooptarea Consiliului Europei alături de ceilalți actori din procesul de negocieri în chestiunea transnistreană.
În general, după cum ne-a declarat și un alt membru al delegației moldovene, președintele Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, atitudinea adunării parlamentare față de Republica Moldova este acum mult mai favorabilă. Ceea ce așteaptă ea însă de la Republica Moldova este ca progresele ei să devină ireversibile în ce privește realizarea în practică a normelor democratice.
Eu vreau să mă gândesc că acest document, discutarea lui, va impulsiona Republica Moldova. Că și partidul de guvernament va înțelege că prin acest document nu numai că laudă guvernarea, dar și pune sarcini foarte clare pentru guvernare. Și eu vreau să vă spun că este bine acest lucru, este o atmosferă nouă pentru Republica Moldova când se discută fără nervi și fără a împroșca unul altul.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei ar putea să revină asupra situației din Moldova și a modului în care funcționează instituțiile ei democratice deja la următoarea sesiune din ianuarie. În mai multe luări de cuvânt, pe marginea raportului, s-a pus problema scoaterii Republicii Moldova de sub procedura de monitorizare. În replică, președintele Comisiei de Monitorizare, Gheorghe Frunda, a declarat că, în opinia sa, această zi nu este departe.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru tratamente inumane și degradante și pentru încălcarea dreptului la libertate și securitate personală în procesul intentat fostului secretar al Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, și directorului întreprinderii Apă Canal Chișinău, Vladimir Becciev. Prin această decizie, numărul condamnărilor Republicii Moldova la Curtea de la Strasbourg se ridică la 23. Cu mai multe informații, Valeriu Cațăr.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut astăzi publice deciziile pe care le-a luat în două dosare, Becciev împotriva Republicii Moldova și Șarban împotriva Republicii Moldova. În ambele cazuri, Republica Moldova a fost condamnată pentru violarea unor norme ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, ne-a comunicat președintele Asociației pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. Curtea de la Strasbourg a constatat că atât Constantin Becciev, director al Societății pe Acțiuni Apă Canal Chișinău, cât și Vladimir Șarban, secretar al Consiliului Municipal Chișinău, au fost supuși în detenție preventivă unor tratamente inumane și degradante. Potrivit hotărârii CEDO, autoritățile moldovene le-au încălcat, de asemenea, dreptul la libertate și securitate personală, emițând împotriva celor doi hotărâri nemotivate de cercetare sub arest preventiv. Vitalie Nagacevski.
În rezultatul condamnării, Republica Moldova a fost obligată să achite domnului Șarban 4.000 de euro în calitate de reparații morale și 3.000 de euro în calitate de rambursare a cheltuielilor de judecată, iar domnului Becciev i-a fost acordată o sumă de 1.000 de euro pentru reparații a pagubilor materiale, de 4.000 de euro pentru repararea pagubilor morale și 1.200 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.
Potrivit lui Vitalie Nagacevski, decizia CEDO nu înseamnă însă eliberarea automată a lui Vladimir Șarban, care se află încă în arest preventiv.
Problema se pune altfel. În așa caz, instanțele naționale ar trebui de urgență să reexamineze legalitatea deținerii sau arestării a domnului Șarban și celorlalte persoane arestate, și anume să fie examinată necesitatea menținerii lor în arest prin prisma constatărilor făcute de curte în ambele hotărâri. Altfel spus, să nu fie pus la baza arestării un singur argument, precum că ei se învinuiesc de comiterea unor infracțiuni, pedeapsa pentru care poate fi aplicată mai mare de 2 ani.
Vom aminti că Becciev a fost arestat la sfârșitul lui februarie 2003, sub acuzația de achiziționare frauduloasă a unui generator electric. El a fost eliberat pe cauțiune la începutul lui august a acelui an. La rândul său, Vladimir Șarban, arestat în noiembrie 2004, este acuzat, alături de alți câțiva funcționari de la primărie, de abuz în serviciu prin repartizarea unor terenuri și emiterea unor autorizații de construcție ilegale. Ambii au fost arestați în ajunul unor campanii electorale. Becciev în preajma alegerilor locale din 2003, iar Șarban cu puțin timp înainte de scrutinul parlamentar din martie 2005. Fapt care a servit atât celor doi, cât și unor partide sau analiști politici, drept motiv pentru a presupune că ei ar fi niște victime ale unor jocuri politice și că dosarele lor ar fi fost fabricate la comanda puterii. Cazul Șarban a fost examinat la CEDO în regim de urgență, în legătură cu starea sănătății fostului secretar al Consiliului Municipal Chișinău, care, potrivit medicilor, se agravează continuu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Avocatul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, a declarat că un al doilea dosar împotriva fostului demnitar moldovan este pus pe rol la judecătoria sectorului centru din Chișinău. Pasat a fost arestat pe 11 martie și este cercetat în stare de arest pentru vânzarea mai multor avioane MiG-29 în Statele Unite, Procuratura Generală acuzându-l că ar fi adus statului prejudicii de milioane de dolari prin această tranzacție. Pasat, la rândul său, susține că i-a fost intentat un proces politic și că prin vânzarea avioanelor în Statele Unite a fost evitată comercializarea lor în Iran. În al doilea dosar pus pe rol, Procuratura Generală îl acuză pe fostul ministru al apărării că ar fi vândut ilegal în străinătate câteva lansatoare de rachete Uragan, cele două dosare fiind comasate, relatează Elena Cioina.
Avocatul fostului ministru al apărării spune că Valeriu Pasat este inculpat pentru că a dispus comercializarea lansatoarelor de rachete către firma Slovacia.
Vedeți care e paradoxul. Dacă în cauza cu migurile el a primit indicații de la președintele Republicii și a semnat contractul de comercializare a avioanelor MiG-29, aici este învinuit că el a dat indicații și șeful direcției asigurări materiale a ministerului a semnat acest contract. Într-un caz el primește indicații și este tras la răspundere, dar cel ce a dat indicații nu este tras la răspundere. În al doilea caz el dă indicații și tot el este tras la răspundere, dar cel ce semnează nu este tras la răspundere.
Gheorghe Mihălăchioaie afirmă că și în acest caz fostului demnitar i se incriminează cauzarea unor enorme prejudicii materiale. Potrivit avocatului, în timpul audierilor de ieri, Pasat a declarat în fața instanței că lansatoarele de rachete au fost comercializate conform unei hotărâri de guvern.
A fost creată o comisie guvernamentală. Nu era inclus în această comisie ministrul Pasat. Se afla în spital. Era doi viceministri. Și zice că a venit la el la spital, zice că noi am finalizat negocierile, contractul, cine semnează. Pasat a fost audiat, zice că eu eram în spital, eu mă ocupam de sănătatea mea, după aceea două, trei zi, el a fost transferat în Kiev, în spitalul militar. Am spus că eu nu am nimic, este comisia guvernamentală, voi aveți dreptul să semnați așa tipuri de contracte, așa că nu au fost indicații.
La examinarea noului dosar urmează să fie audiați 8 martori ai învinuirii. Avocatul nu i-a putut nominaliza deocamdată. Mihălăchioaie a spus că sănătatea lui Valeriu Pasat continuă să fie gravă. Cu toate acestea, el a fost transferat din spital la izolatorul de detenție.
Ieri, cât noi eram și l-au pus sub învinuire și îl audiau, în timpul acesta a venit 3 medici de la spitalul Ministerului de Intern. L-au controlat, tensiune foarte ridicată, rău de tot.
Instanța de judecată a decis să comaseze cele două dosare intentate lui Pasat. Amintim că în primul caz, fostul ministru al apărării este acuzat de comercializarea frauduloasă către Statele Unite a 21 de avioane MiG-29 în anul 1997. În timp ce demnitarii de prim rang care au luat decizia politică de a încheia tranzacția îl consideră nevinovat. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Adăugăm că Procuratura Generală a evitat să comenteze noile evoluții în cazul Pasat. Au existat mai multe cazuri în care ofițerii ai Armatei Naționale au fost aduși în fața justiției. În afară de cazul Pasat, un alt caz răsunător este furtul de armament de la o unitate militară, soldat cu demiterea ministrului Victor Gaiciuc anul trecut. Au fost cercetați penal câțiva ofițeri, dar Victor Gaiciuc, care a admis că din cauza proastei administrări a ministerului s-a produs furtul de armament, a fost trimis mai târziu ca reprezentant al Chișinăului la Alianța Nord-Atlantică. Pornind de la aceste două cazuri, Europa Liberă l-a întrebat pe președintele Asociației Euroatlantice de la Chișinău, Sergiu Burcă, cât de extins este fenomenul corupției în Armata Națională și la Ministerul Apărării.
În general, armata nu este instituția care se află în topul corupției, ca să zic așa. În sondaje, armata apare ca o instituție în coada corupției, la polul opus al instituțiilor mai corupte, cum ar fi VAMA, cum ar fi poliția, cum ar fi justiția sau mai nou chiar sfera educației la noi aici, în Republica Moldova. Nu numai aici, dar și în țările din jur, populația acordă armatei o încredere sporită față de alte instituții ale statului. Bine, ar putea să existe corupție, să zicem, în sfera de achiziții, dar e vorba totuși de armate cu tradiție din alte țări, armate numeroase, care au dotări substanțiale, care au ce comercializa. În cazul Republicii Moldova, cred că nu putem vorbi de o instituție ca fiind cea mai coruptă. Șeful statului este și comandantul suprem și atunci sigur că dacă și există cazuri de corupție, sigur că trebuie mers până sus. Pentru că nu pot exista anumite situații când lucrurile pot să scape atât de evident de sub controlul comandantului suprem. Înseamnă că e un comandant suprem care nu merită această titulatură, această demnitate.
Este opinia lui Sergiu Burcă de la Asociația Euroatlantică de la Chișinău. Șeful Departamentului de Externe al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, Valeriu Lițcai, a explicat într-un interviu acordat agenției Transnistrene de știri de ce au acceptat autoritățile separatiste extinderea formatului de negocieri în problema transnistreană prin invitarea Statelor Unite și Uniunii Europene ca observatori la negocieri. Despre explicațiile date de Lițcai relatează Valeriu Cațăr.
Valeriu Lițcai a declarat agenției oficiale de la Tiraspol, Olvia Press, că această schimbare de atitudine este cauzată, în mare parte, de modificările ce s-au produs în situația geopolitică din regiune. Pentru participarea Statelor Unite și a Uniunii Europene s-a pronunțat încă din primăvară Ucraina. Pe parcurs s-a schimbat și poziția Moscovei, care a prezentat la Odessa un proiect propriu de reglementare transnistreană, ce presupune participarea activă a Statelor Unite și a Uniunii Europene la discuțiile pe marginea acestui proiect, susține Lițcai. Demnitarul de la Tiraspol afirmă că planul COSAC a fost respins după ce, citez, Statele Unite și Uniunea Europeană, în perioada incipientă a discuțiilor asupra planului, au folosit unele pârghii de influență, în particular au făcut presiuni asupra lui Voronin. Pornind de la această experiență, Rusia a avut grijă, potrivit lui Lițcai, să nu mai ocolească acești actori importanți. Între timp, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat într-un interviu pe care l-a susținut în direct luni la postul național de televiziune Moldova 1 că negocierile în problema reglementării transnistrene pot să se desfășoare numai în baza legii privind principiile de bază ale statutului juridic al Transnistriei, adoptată de Parlamentul de la Chișinău la sfârșitul lui iulie. Alte chestiuni ce nu țin de această lege nici nu pot fi discutate, a subliniat șeful statului, precizând că excepția ar putea face doar momentele ce țin de cei 3D, democratizare, demilitarizare și decriminalizare, care decurg din planul propus de președintele ucrainean Victor Iușcenko. Vladimir Voronin și-a exprimat de asemenea speranța că Statele Unite și Uniunea Europeană vor putea deveni în scurt timp membri cu drepturi depline la tratative, subliniind că acest lucru s-ar putea întâmpla după ce OSCE va modifica un regulament privind aspectele tehnice ale organizării rundelor de negocieri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, va participa la sfârșitul săptămânii la deschiderea unei delegații a Comisiei Europene la Chișinău. Cu ocazia vizitei, Benita Ferrero-Waldner va călători în localitatea de graniță Palanca, unde va fi prezentă la semnarea memorandumului propus de Uniunea Europeană pentru monitorizarea graniței Moldovei cu Ucraina. Misiunea de monitorizare, potrivit unei decizii luate ieri de miniștrii de externe ai Uniunii Europene, urmează să înceapă de la 1 decembrie. Într-un interviu acordat Europei Libere, Valentinei Ursu, ambasadorul moldovean la Kiev, Mihail Laur, a declarat că Chișinăul speră că monitorizarea graniței de către observatorii europeni va opri contrabanda.
Sunt două probleme majore. Problema monitorizării frontierii pe segment transnistrian,
care va începe de la 1 decembrie cu participarea Uniunii Europene.
Dar s-au dus la înțelegere că o să fie monitorizare nu numai pe segment transnistrian al Republicii Moldova. Noi suntem de acord să fie monitorizată toată frontiera. Asta trebuie să ducă la o stopare contrabandii. Și a doua întrebare, democratizarea regiunii transnistriene.
La Kiev, majoritatea politicienilor pe care i-am avut interlocutori au spus că merg foarte des în Transnistria, fac naveta Kiev-Tiraspol, au întrevederi cu liderii de acolo. Susțin că pe viitor Transnistria ar trebui totuși să fie integrată în Ucraina.
Aceea ce unii politicieni spun că cândva partea stângă a Nistrului a fost în componența Ucrainei ca Republica Autonomă Moldovenească, da, aceasta a fost, atunci trebuie de abordat și altă problemă. De sudul Besarabiei, nordul Besarabiei și ce se primește? Un haos? Păreri, da, păreri poate să fie diferite.
Prin asumarea acestui rol important al Ucrainei de a contribui la soluționarea crizei nistrene, s-a umbrit rolul Federației Rusie?
Să cunoaște că Rusia este un stat puternic, un actor mondial, care joacă un rol foarte important în lume. Să spunem că acum s-a umbrit Rusia, eu cred că lucrează prin diferite canale diplomatice să nu piardă această inițiativă, inclusiv cu toate statele care sunt implicate în rezolvarea problemei transnistrene. Eu nu aș spune că rolul Rusiei acum este mai mic. Poate este o stopare oricare acestui rol. Trebuie să recunoaștem că fără Rusia rezolvarea problemei transnistrene este foarte dificilă. În primul rând, evacuarea armamentului, demilitarizarea zonei. Fără Rusia, această întrebare e foarte greu de rezolvat.
a declarat ambasadorul moldovean la Kiev, Mihail Laur, în interviu cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 25 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt. Republica Moldova se mișcă în direcția cea bună, dar mai are de făcut reforme democratice în câteva domenii cheie, a constatat adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Greva șoferilor de microbuze a paralizat transportul de pasageri în Chișinău, dar Consiliul Municipal refuză să majoreze tarifele. În actualitatea internațională, după convorbirea avută la Londra cu președintele Rusiei Vladimir Putin, premierul britanic Tony Blair a declarat că Uniunea Europeană dorește extinderea relațiilor cu Rusia. Președintele Franței Jacques Chirac și-a reafirmat sprijinul pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, subliniind însă că Turcia trebuie să treacă printr-o revoluție culturală majoră pentru a putea îndeplini condițiile de aderare. Doamnelor și domnilor, urmează pagina externă, după care vom reveni în actualitatea moldoveană cu greva șoferilor de microbuze. După consultări intense ieri noapte la Luxemburg, a avut loc un moment considerat de mulți comentatori drept unul istoric. Uniunea Europeană a început negocierile de aderare cu Turcia. Un moment descris de corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
După aproape o jumătate de secol de așteptare, Turcia poate în sfârșit începe negocierile cu Uniunea Europeană. Sigur, până și cei mai entuziaști dintre eurofili în partea turcă și turcofili în partea europeană știu că negocierile vor dura mai bine de un deceniu. Însă, evenimentul istoric este că negocierile au început. Sigur, ele au început în ultima clipă, la limită, după o psihodramă la capătul căreia se părea că Austria va bloca începerea lor. În cele din urmă, Austria și-a ridicat obiecțiile și ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a pornit de îndată de la Ankara la Luxemburg pentru a se întâlni cu omologii săi europeni. Motorul în spatele acestui deznodământ fericit, la limită, a fost insistența Marii Britanii. Anglia, care deține în acest moment președinția Uniunii Europene, a reușit să obțină în ultima clipă consimțământul tuturor, lucrul fiind anunțat astfel de ministrul britanic de externe, Jack Straw. Fiecare extindere a Uniunii a adus prosperitate atât pentru vechii membri, cât și pentru cei noi. Nu am nicio îndoială că la fel se va întâmpla și după viitoarea extindere. Ea va aduce o țară solidă, laică și care, întâmplător, e majoritar musulmană în interiorul Uniunii, dovadă că putem trăi, lucra și prospera împreună. Ministrul britanic de externe, Jack Straw. La rândul său, ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a spus... Turcia a obținut ce a vrut, perspectiva aderării. Nu există o alternativă la asta. Și cred că va veni ziua când vom semna și un acord comun. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül. Vorbind astăzi la o conferință de presă specială, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, a spus că Turcia și Uniunea Europeană trebuie să lase în urmă ranchiuna și divergențele trecute și să privească spre viitor. Începem o nouă eră în relațiile cu Turcia. Cu toții știm cât de dificil va fi în săptămânile și lunile ce urmează. Avem acum șansa de a începe de la zero și de a ne concentra pe esența negocierilor, construind astfel un viitor solid pentru Turcia și Europa prin negocieri serioase și deschise. Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn. Sigur, toate aceste convingeri afișate nu garantează că în final Turcia va fi primită în Uniune. Aderarea ei trebuie să fie aprobată de toți membrii Uniunii, iar unele țări vor organiza referendumuri pe această temă, un referendum fiind deja anunțat în Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Londra, așa cum ați auzit la buletinul de știri, a avut loc astăzi summitul Uniunea Europeană-Rusia, la care a participat și liderul rus Vladimir Putin. Despre